Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Shqipëri arriti në 5 numri i të vdekurve nga koronavirusi. Fëmijëve duhet shpjeguar të vërtetën për koronavirusin në mënyrën më të përshtatshme për moshën që kanë, thot psikiatria Mimoza Shahini. Nga zhvillimet në botë, sekretari Pompeo shkon në Afganistan në përpjekje për të shpëtuar marrëveshjen e paqes. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shqipëri arriti në 5 numri të vdekurve nga koronavirusi, autoritetet atje raportuan se një person i infektuar 61 vjeç nga Tirana me sëmundje shoqëruese ka vdekur mbrëm, edhe një 43 vjeçar nga Kavaja që mbaj prej disa ditësh në terapi intensive në spitalin infektiv ka vdekur mëngjesin e sotëm pas rëndimit të gjendjes. Gjatë ditëve të kaluara kanë vdekur edhe 3 persona të infektuar, një nga Durrësi, një nga Fieri dhe një nga Kuqova. Deri tani në Shqipëri janë testuar gjithsej 804 raste të dyshuara me koronavirus dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv 89 raste. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të aktivizojë gardën kombëtare për ndihmuar në ngritjen e stacioneve mjekësore dhe shpërndarjen e qindra tonelatave furnizime në tre shtetet e goditura më së keqin nga shpërthimi i koronavirusit, Kaliforni, New York dhe Washington. Në një konferencë për media nga shtëpia Bart, Trump tha se garda do të jetë në komandën e tre guvernatorëve, shtetet e të cilëve përbëjnë 58% të rasteve me koronavirus në gjithë SHBA-n. Shteti New Yorkut ka numrin më të madh të infektuarve me koronavirus mbi 15.000. Kryetari i qytetit të New Yorkut, Bill de Blasio, ka thënë se mungesat e furnizimeve mjekësore mund të dalin e pa brenda ditësh. Në gjithë SHBA-n janë mbi 33.000 raste të konfirmuara të infektuarve me koronavirus, ndërsa mbi 400 pacient kanë humbur jetën. Korea e Jugut raportoi numrin më të ulët të rasteve të reja me koronavirus që nga kulmi i infektimeve 4 javë më parë. Autoritetet shëndetësore raportuan për 64 raste të reja në 24 orë të fundit, të cilat e çojnë në 8961 numrin e të infektuarve në këtë vend. Sipas tyre 111 pacientë kanë humbur jetën. Zyrtarë shëndetësor megjithatë paralajmërojnë kundër relaksimit, duke thënë se Korea e Jugut vazhdon të përballet me luftë të gjatë kundër koronavirusit. Evropa jugore është aktualisht në qendër të pandemisë. Italia ka raportuar për 651 viktima të reja të dielën, të cilat e çojnë në mbi 5470 numrin e viktimave atje. Në Spanjë, mbi 1720 pacientë kanë vdekur, prej tyre 394 vetëm të dielën. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe tha se shtyrja e lojrave olimpike verore në Tokyo mund të bëhet e pashmangshme nëse gara nuk mund të zhvillohet në formën e saj të plot. Abe i bëri këto komente pasi Kanadaja u bë vendi i parë që u tërhoq nga olimpiada për shkak të përhapjes globale të koronavirusit. Nëse mbajtja e lojrave bëhet e vështirë, mund të bëhet i pashmangshëm vendimi për shtyrjen e tyre, tha Abe. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Psikologët në Kosovë bëjnë thirrje për kujdes të veçantë i fëmijëve në situatën e përhapjes globale të koronavirusit. Mimoza Shahini, psikiatër për fëmijë, thotë se fëmijëve duhet shpjeguar të vërtetën në mënyrën më të përshtatshme për moshën që kanë. Edhe mekanizmat janë ndërkombëtar kanë dhënë këshilla se si të ndihmojnë fëmijët të përballen me stresin gjatë shpërthimit të koronavirusit. Nga Prishtina në njofton Luljeta Krasniqi.
Psikologët e fëmijëve këshillojnë prindërit që të jenë të kujdesshëm në asë se si po i trajtojnë fëmijët në këtë kohë kur e gjithë bota. Është përfshirë nga shpërndarja e koronavirusit që përcillet me sëmundjen COVID-19. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës. Për parandalimin e përhapjes së virusit dhe fëmijët po qëndrojnë në shtëpin. Mimoza Shahini, psikiatër për fëmijë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se fëmijët duhet të trajtohen shumë kujdesshëm në këtë periudhë.
Situata nuk është shumë e këndshme edhe për ne të rriturit, me të që gjeja e parë më me rëndësishme ne si prindër apo si të rritur, kur i afrohemi fëmijëve, sidomos me informatat cilën duhet ja japim. Japim sa më të lirë, sa më të kuptueshme edhe mundësishme me qenë me një sens pozitiv dhe jo negativ.
Shahini shton se fëmijëve duhet shpjeguar të vërtetën në mënyrën më të përshtatshme për moshën që kanë. Shpjegimi është në ajo duhet bërë sepse fëmijët do të pyesin edhe vetë, pasi që i shikojnë prindrit në shtëpi tërë ditën, një gjë që tek disa familje nuk ka ndodhur kur më parë. Prindrit duhet që në bazë të kuptuarit që ka fëmija, thot psikologja Shahini, t'ia transmetojnë faktin se aktualisht është një situatë që duhet të qëndrohet brenda në shtëpi dhe të kujdesen për shëndetin. Aktivitetet në shtëpi sipas saj duhet të bëhen në mënyrë sa më të këndshme për fëmijët.
Do një herë të larjen e duarve në mutatim në aktivitetin në shpi. Dakor, pi i lanë duar se gjësë bashku, mësëm nga njëri tjetri, edhe fëmija mësëm që të kujtesën. Ne nuk mund të shmangim edhe faktin që po vinë në para televizorit, në vazhdimisht po kemi informata tragjikës, në mos në të që janë preku shumë, dhe fëmijët po dëgjojnë fjallën dekje, po dëgjojnë fjallën virus, po dëgjojnë fjallë të cila shpeshirë kur janë edhe të legje nuk të dhja din as kuptimin atyre. Gjone me ndoj që gjithë prindë të duhet ule të flasë me fëmijët.
Prindërit sipas Shahinit mund të organizojnë aktivitete e lojra duke përdorur objekte që kanë në shtëpi, apo edhe mjete të riciklueshme, nga se kësto lloj aktivitetesh, nënvizon ajo, u nevojitet më së shumti fëmijëve kur qëndrojnë në shtëpi. Shahini thotë se prindërit duhet të përdorin kohën në mënyrë racionale dhe ta programojnë atë, si dhe të kujdesen që t'i respektojnë në maksimum. Këshilla që jepën nga Ministria e Shëndetësisë apo institucioneve të tjera shëndetësore në kohë të pandemisë. Pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit në qeverinë e Kosovës ka filluar zbatimin e mësimit online. Fondi i Kombëve të Bashkuara për fëmijë ka vazhduar të jep këshilla të vazhdueshme se si të bisedohet me fëmijët në këtë situatë të krijuar nga koronavirusi. Teksa shohim shumë imazhesh që të suese në televizion apo në internet, nga njëherë mund të ndihemi sikur kriza është kudo rreth nesh. Fëmijët mund të mos i dallojnë fotografitë në ekran nga realiteti tyre personal dhe mund të besojnë se janë në rrezik të afërt. Ju mund t'i ndihmoni fëmijëve tuaj të përballen me stresin, duke ju dhënë atyre mundësi për të luajtur dhe për të relaksuar kur të jetë e mundur, thuhet në një nga këshillat e UNICEF. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mjedisat e banuara me shumicë serbe në Kosovë lidhur me parandalimin e koronavirusit, institucionet shëndetësore lokale janë duke punuar sipas rekomandimeve të autoriteteve të shëndetësisë së Serbisë, dhe ato nuk kanë vënë kontakte me institucionet përkatëse të Kosovës. Deri më tash në këto mjedise nuk është shënuar ndonjë rast i infektuar me koronavirus në komunat me shumicë serbe, por ku ka popullat të përzier, janë krijuar shtabe të krizës të përziera. Pacientet eventual me përkatësi serbe dërgohen në Mitrovicën e Veriut, fillimisht dhe më pas në Serbi.